Rally Dakar poprvé absolvoval dnešní host jako akreditovaný novinář v roce 2005 a od té doby v jejím konvoji nechyběl. To znamená, že Jan Říha, dnešní host a zároveň domácí v dopoledním radiožurnálu, má za sebou už 10 Dakarů. Tak vítej v práci.
Pěkné hezké dopoledne.
My máme, když si posluchači vyhledají každého z nás na profilu Českého rozhlasu, tak tam máme každý takový malý dotazník a úplně na konci to končí větou z rozhlasové Pavlače. Víte, co se o vás říká? A Jan Říha tam má napsáno, že si jezdím na Rally Dakar odpočinout. Tak jak jsi si odpočinul?
Dobře jsem si odpočinul. Nabral jsem síly a jsem teď plný sil do nové práce.
Co tam vžene člověka už po desáté? Já vím, že jsi mi několikrát říkal, že adrenalin, jenomže taky vím, že to není všechno.
Ludko, je to nemoc. Je to něco, co člověk asi neumí úplně popsat, protože několikrát jsem si zase na letošním Dakaru říkal, pro boha, co tady děláš, proč do toho lezeš. Navíc jsem ho trochu podcenil podle těch prvních informací. Říkal jsem si, že bude lehčí než ten loňský a ono to tak vůbec nebylo. Takže nedá se to popsat, ale je to ten adrenalin, je to ten zážitek, je to vyvázání se z toho úplně běžného života. Člověk prostě zažije něco jiného.
Jan Říha, host dopoledního radiožurnálu. Pokud vás cokoliv zajímá, co se týká slavné dakarské rally, můžete nám napsat svoje otázky na www.radiožurnál.cz. Už po desáté se pohyboval s dakarským konvojem i náš kolega a zpravodaj na Dakaru Jan Říha. Když jde člověk do takového podniku znovu už po desáté, vždycky má v těch nejistotách nějaké jistoty. Jaké to na Dakaru jsou?
Jsou to jistoty, které si píši do deníku, jistoty, které musím pokaždé udělat. Já mám úplně jasný seznam věcí, které musím stihnout. Někdy je všechny nestihnu, abych naplnil to rozhlasové vysílání, internet a tak dále. A co se týká těch jistot, tak jistota na Dakaru je taková, že těch příběhů je strašná spousta a člověk je musí někdy hledat a někdy přijdou sami. Ludko, znáš to určitě z těch výprav a z toho, co si zažila, že někdy člověk zoufale hledá příběh a říká si, to není ono na ten zítřek. A když už se cítí úplně třeba nejhůř, tak najednou ten příběh prostě spadne z nebe. Tak to se na Dakaru děje. To je ta jistota.
Ty jsi říkal, člověk má seznam toho, co musí celý ten den udělat. Kdo nebyl nikdy v plné polní, tak si to neumí představit. Tak co má Jan Říha na tom seznamu, když se ráno probudí?
No tak já už vlastně den předem vím, že protože jsem letecký novinář, to znamená, já musím být v cíli dřív než soutěžící, že odjíždíme z bivaku třeba v 5 hodin, tak vím, že stávám ve 5:45, protože musím stačit zbalit stán, vyfouknout samozřejmě karimatku, spacák, všechno musím zabalit do těch kompaktních rozměrů, to za tu 3/4 hodinku stihnu, nic jiného nestihnu, sednu do letadla, už v letadle přemýšlím, co všechno je třeba udělat a přistanu v novém místě řekněme po 12. hodině a teďka první jistota je, že 16.43 rádio musí mít živý vstup, takže nejdřív trnu, abych to stihnul do bivaku, abych ty informace mohl dát. To se většinou letos podařilo až na výjimky. No a pak sedám do toho stanu a píšu si, co všechno musím natočit, připravit a musím to v rámci toho dne zvládnout. A je to čekání na ty příběhy.
Do té svojí první expedice si vstoupil v roce 2005 na Dakaru, tedy ještě z Barcelony do Dakaru.
Ano.
Jaký byl tenhle pro tebe první ročník?
No byl nádherný, protože byl v Africe. Já na tu Afriku strašně rád vzpomínám.
Nejsi jediný.
Bylo to mnohem těžší, nebyl to ten moderní Dakar, který je dnes, ale já si pamatuju, Lucko, jeden takový moment, kdy jsem se zavřel v písečné bouři, která trvala snad 3/4 dne ve stanu a řekl jsem, já chci okamžitě pryč odsaď. Bylo to uprostřed ničeho mezi Zuerátem a Tyčítem. Bylo to po etapě, do které dojelo pár motorkářů, jeden kamion a pár aut. Všichni zůstali přes noc v poušti a bylo to opravdu velmi, velmi silné. No ale to je ten Dakar.
A můžeš popsat, jak taková bouře ve stanu vypadá pro toho, kdo to nezažil?
No, vypadá tak, že vám to opravdu buší velmi silně do stanu a taková ta nejjemnější zrnička písku nebo ten prach písečný se vám do toho stanu postupně dostává, takže se vám pokrývá ten spacák, ta karimatka a všechno, co v tom stanu máte, takovým jemným prachem, takže máte pocit, že to na vás za chvilku zvenku vlastně všechno zaútočí a trvalo to fakt půl dne a bylo to zajímavé.
No ale ty jsi si pěkně počekal i vlastně v poušti Atacama letos. Co se stalo?
Byl jsem vrtulníkem, to je možnost jednou, dvakrát za Dakar se s francouzskými pořadateli domluvit v rámci toho leteckého konvoje a letěl jsem s vrtulníkem chilské armády. A už to bylo zajímavé tím, že nám pilot řekl, že je v zájmu naší bezpečnosti všech, abychom si baťohy, protože každý mohl mít jeden baťoh, vodu a svačinu sebou. Svačinu jsem zapomněl, vodu jsem měl jenom jednu, ale že si baťoh můžeme dát do druhého vrtulníku, protože poletíme ve vysokých výškách v řídkém vzduchu kolem 4000 metrů a to už je nebezpečné pro vrtulníky. A pak přišel kopilot za 5 minut a říká, bez problému, na moji zodpovědnost můžete si tam ty baťohy dát. Tak to mě jako trochu zamrazilo, říkal jsem si, jeden mluví tak, druhý tak, ale nakonec jsme si tam ty baťohy dali a nebyl žádný problém. No a letěli jsme se podívat na několik míst na trati, byli jsme v takzvané tankovačce, no a potom jsme najednou rychle byli povoláni jako záloha, že poletíme tedy bez nás, bez novinářů, zdravotníci poletí k motorkáři, který měl těžkou nehodu. To se nakonec nestalo, no a, ale protože se celá ta etapa prodloužila, tak jsme zůstali na, v takových horách, v poušti Atakama. No a řekli nám, jsme tady tak na 2-3 hodinky, udělejte si pěkně fotky a tak dále. Bylo to opět uprostřed ničeho. No a po 4 hodinách nám oznámili, že ještě 2-3 hodinky tam budeme, protože celá ta etapa byla dlouhá a budeme jistit, kdyby se něco stalo. Tak jsme pobyli v poušti Atakama. Já s jednou lahví vody, 0,5 litrovou.
Tak zase je dobré, že tam člověk není úplně sám. Já se vrátím ještě k tomu Dakaru, k tomu původnímu. Cituji, romantický duch Dakaru je pryč. Poslední roky v Africe už Dakar trochu připomíná ansámbl Formule 1. To jsem si přečetla od jednoho z účastníků. Jak ty to vidíš?
Já to vidím naprosto stejně, ale já jsem se nad tím, Lucko, zamýšlel, protože člověk, když třeba nemůže úplně usnout, anebo slíbí třeba televizi vstup z Dakaru a musí ponocovat, protože bohužel -4 hodiny znamená v ranním vysílání pro mě třeba 2 hodiny v noci. A uvědomil jsem si, že to je ve všech odvětvích sportu. Ať se člověk podívá na fotbal, na atletiku, všude se to žene do extrému, všude se snaží vymačkat z jezdců a z těch sportovců nejlepší výkony a tomu musí odpovídat profesionálně všechno. To znamená, že Rally Dakar není výjimkou a ty výkony se zlepšují, to znamená, zázemí se zlepšuje, už to není ta expedice.
Jan Říha, dakarský zpravodaj, je dnes hostem Radiožurnálu. Hostem dopoledního Radiožurnálu je dnes domácí dakarský zpravodaj Jan Říha, který se vrátil ze slavné rally. Už 10 takových podniků má za sebou. Teď jsme mluvili o tom, že se to trošku zmodernizovalo, že se to celé posunulo. Kdyby si náhodou chtěl někdo užít ještě takovou tu rally ve smyslu expedice, pouštní dobrodružství, nebo ne, třeba úplně pouštní, jsou takové závody světové?
Určitě jsou. Samozřejmě je spousta závodníků, kteří na ty doby vzpomínají. Ostatně jede se Africa Eco Race v podobné době jako Rally Dakar právě pro ty, kteří chtějí dojet k Růžovému jezeru, ale samozřejmě i tam se profesionalizuje ten závod. A je to závod, který je méně profesionálnější, je to závod, který je kratší a je to závod, který samozřejmě nemá takovou publicitu. Ale je poměrně drahý, mluví se o tom, že to stojí, řekněme, 3/4 prostředků jako na ten klasický Dakar. No a když to nemá takovou publicitu, tak se vám zase špatně schánějí ty peníze, sponzoři, takže to vůbec není jednoduché. Prostě ten africký Dakar bude vzpomínka na takové zlaté dakarské časy.
Jak moc je to výdělečný podnik Dakar? Je to tak dobrý výdělečný podnik pro tu rodinu, která, myslím, to vlastní a vlastně celé to pořádá?
Je to velmi dobře výdělečný podnik. Ta firma, která to celé pořádá, se jmenuje ASO zkratkou. Je to stejná firma, která pořádá i Tour de France, takže 2 extrémní akce, jedna v létě, jedna v zimě. No a já jenom, Lucko, pro představu posluchačů řeknu, kolik platí 3 země na trase Dakaru za to, že to tam je. Nejvíc platí samozřejmě vždycky ta země, kde to startuje, případně kde je i cíl, jako byla letos Argentina, 533 milionů korun, Chile 99 milionů korun a Bolívie 72 milionů. To je příjem jenom za to, že ty země vlastně dají prostředky, chtějí, aby se to tam konalo, 704 milionů. Přidejte si k tomu sponzory, partnery a tak dále. Obrovské peníze se platí za to, že ten Dakar jedete, takže to je výdělečný podnik.
Vrátí se to těm zemím třeba, těm Argentincům, Bolivícům a tak dále? Vím, že tam jsou miliony diváků na tratích.
Já jsem se o tom bavil i s několika kamarády právě na Dakaru. Slyšel jsem názor, že se jim to nevrátí, ale já si myslím, že když sleduje kdokoliv z Evropy ty nádherné obrázky a vidí, co to je za krásné země a pořadatelé se samozřejmě snaží tam vetknout i takové ty záběry té přírody, které úplně z Rally Dakar nesouvisí, tak se najde spousta těch, kteří už kde na různých místech kdekoliv byli, ale tady třeba ještě nebyli, tak si řeknou, pojedu se podívat na nádherné vodopády například v Argentině. Pojedu se podívat do Chile, protože je tam nejvíce bezoplečných dní, je tam nádherně vidět obloha a tak dále. Prostě určitě si myslím, že to přitáhne.
Když už jsme u té krajiny, tak jak se ti líbilo ve Vysokých horách?
No, to je dobrý zážitek.
Trošku, ale...
Tak ty to znáš velmi dobře z Himalají. Je úžasné pozorovat, co se děje s tím organismem v těch výškách 4000 metrů, narážíš na Bolívii.
Řekni rododendron, tam to bylo jinak. Tam jsou strašné názvy, to by neřekl nikdo.
No tak Uyuni je to bolívijské město, které je na hranici mezi Chile a Bolívií, kde jsme byli. Tak já jsem měl problém říct nejenom Uyuni, ale měl jsem problém říct v nadmořské výšce 4000 metrů. To jsem opakoval snad pětkrát, bylo to i v tom deníku Přebreptu. To se prostě v té výšce skoro nedalo.
No ale ono se to tak divně píše, takže to je naprosto v pořádku. Ona, ta nadmořská výška sebou přináší také extrémy, extrémy teplot v průběhu dne. Jak to zvládala technika tvoje?
Technika, musím zaklepat, tady na ten studiový stůl fungovala bezvadně. Až na satelitní telefon, který ten druhý, třetí den, kdy byla obrovská vedra a kdy přerušili motorkářům etapu kvůli dehydrataci, tak řekněme, že tam bylo k 50 stupňům v tom tiskovém stanu ve stínu. A v tu chvíli nenabíjel satelitní telefon. Prostě se vypínal, že se přehřívala baterka, takže tam to nefungovalo, ale jinak musím letos pochválit techniku. Žádné velké problémy nebyly a fungovala bezvadně.
Teď by mě zajímala poměrně důležitá věc, totiž jaký má reportér vztah k hlavním hrdinům svého příběhu, ke všem těm závodníkům, samozřejmě hlavně našim, spíše pozoruje, komentuje je, anebo s nimi trpí a tlačí je do cíle těch jednotlivých etap?
No já bych si vymýšlel, kdybych neřekl, že to s nimi tlačím, tu káru, protože já myslím, že vůbec Česká republika už potřebuje na Rally Dakar úspěch a já ten letošní ročník považuji za úspěch, my se k tomu asi ještě dostaneme.
Určitě.
Tlačí to člověk s nimi, prožívá to s nimi, hledá ty příběhy, takže se s nimi o tom baví a je uvnitř těch příběhů, takže určitě s nimi.
Tak my se k hrdinům Dakaru v druhé části našeho rozhovoru s Janem Mříhou ještě dostaneme. Teď se ale podíváme do Austrálie. Na Australian Open dnes uspěla přesně polovina českých tenistů. Do třetího kola postoupili Tomáš Berdych, Lucie Hradecká, Karolína Plíšková. Po Kláře Koukalové a Kateřině Siniakové vypadl Lukáš Rosola. Podrobnosti teď přidá Jaroslav Plašil. Brian Adams se vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu. Honza Říha, dakarský zpravodaj, je teď hostem. Bavili jsme se o tom, jaký má člověk vztah k hlavním hrdinům svého příběhu. Jakou mají Češi na Dakaru pověst?
Já myslím, že mají pověst velmi šikovných řidičů, mechaniků, lidí, kteří z mála dokáží udělat hodně. Ostatně ta vítězství, 6 vítězství Karla Loprajze jsou toho nejlepší vizitkou. Na druhou stranu právě ten odkaz Karla Loprajze pomalu slábne, protože přece jenom ta doba už se posunula jinam a Vladimír Čagin na Kamazu už těch vítězství má víc, takže Karel už není tím, kdo vyhrál nejvíckrát v kategorii kamionu, ale furt patří Češi k těm, kteří opravdu dokáží hodně na Dakaru udělat z mála, takže myslím si, že mají dobrou pověst.
My se ještě dostaneme ke Kamazům, ale někteří Češi mají, jestli jsem dobře pochopila, i pověst rytířů. Třeba takový motorkář David Pabiška. I letos si myslím, že tam někomu celkem nezištně se snažil pomoci.
Ano, David to má v sobě. David má spoustu kamarádů. Ostatně je to nejzkušenější účastník Rally Dakar na motorce v současné době. Pomáhal tam Ivanu Jakešovi, Slovákovi, který nakonec skončil 8. Bez té pomoci by asi z 8. neskončil. Mimochodem Slováci byli 5. a 8. Štefan Svitko na 5. místě, takže gratulace na Slovensko, protože to je fantastický výkon mít v desítce 2. No a David potkal právě Ivana Jakeše na takové solné pláni v Bolívii, kde tedy motorkářům, a teď to slovo musím říct, to dali opravdu sežrat pořadatelé, protože bylo to ve velmi nepříjemném počasí, tam pršelo a ta solná pláň je opravdu nepříjemná v tom, že když naprší, tak stříká vyslovně koncentrovaná sůl ve vodě. A to se tam stalo. Ta etapa měla být podle spousty motorkářů zrušena, ale nebyla, protože Evo Morales, bolívijský prezident, přiletěl vrtulníkem, startoval řady motorkářů, takže to si pořadatelé evidentně nemohli dovolit vzhledem k těm 72 milionům, které Bolívie zaplatila. No a ty motorky přestaly fungovat, protože sůl ještě koncentrovaná ve vodě, jakmile se dostala ke kontaktům, k těm řídícím jednotkám a k tomu, tak spousta motorek tam stála, 20-30 motorek, přišel tam o vítězství i elitní jezdec Hondy. No a Ivan Jakeš tam stál, no a David ho zapřáhl, pomohl mu, pak se vystřídal s Milanem Englem, se svým parťákem, no a pomohli Ivanu Jakešovi tuhle etapu dojet a tím pádem skončil devátý, to je ten příběh.
Ale možná dobré bylo oplaceno v případě Davida Pabišky dobrým, protože on se o den později někde docela ošklivě vyválel s tou motorkou.
No, on se vyválel vlastně den předtím, cestou do Bolívie. Mm-hmm. My jsme i v tom deníku dakarském na Radiožurnálu měli, kdy já jsem se Davida sám ptal, jestli je to v pohodě a jde okamžitě k doktorům, protože on mi odpovídal velmi nejasně, velmi pomalu dýchal a tak dále, takže tam on si dal do hlavy a ještě měl problémy z té výšky. A hned druhý den takhle pomohl a měl tam ještě jeden ošklivý pád předtím na začátku, kdy ve rychlosti řekněme 100, 120 kilometrů se překulil, jak se říká, a zranil si palec, ale dobře to dopadlo, motorka to vydržela, takže on těch pádů měl víc, ale to je úděl motorkářů na rally.
Že jsou motorkáři nejohroženější skupina na Dakaru, to konec konců by se dalo i statisticky dokázat podle těch, kteří na Dakaru nechali svůj život. I letos to tak bylo. Jenom jsem už nestihla zaregistrovat, jestli ten polský jezdec, který tam umřel na nějaký úraz, anebo jestli byl prostě jenom vyčerpan.
No to je takový, řekl bych, v úzovkách fenomén posledních ročníků, protože i v minulém ročníku zemřel motorkář vyčerpáním, protože pořadatelé vydali hned po smrti tohoto polského jezdce informaci, že doktor nenašel žádné známky po nehodě. To znamená, ten jezdec byl podroben nejspíš pitvě, která prokázala, co se stalo, ale evidentně to bylo vyčerpáním, nějakým selháním organismu, ať už srdce nebo něco jiného. Každopádně byl to stejný scénář jako loni, kdy po obrovských vedrech, po přerušené etapě pro motorkáře kvůli vyčerpání, kvůli dehydrataci, druhý den v etapě vlastně zemřel motorkář na vyčerpání.
To je stres enormní, psychické, fyzické vypětí, málo příležitostí k tomu třeba nějakým způsobem se i napít v nějakém tom extrémním prostředí. Určitě jsi se na to těch kluků ptal, stojí jim to za to a proč jim to za to stojí?
Stojí jim to za to, ostatně ten příběh, kterým to budu dokumentovat, je český příběh Milana Engla, který měl velmi ošklivý pád předposlední den, dorazil za tmy, narazil si velmi silně žebra, možná je má i zlomená, to se ukáže, byl opravdu nepříjemně, řekněme, ne úplně zraněn viditelně, ale velmi otřesen. A Milan vůbec nepochyboval o tom, že pojede. Pořadatelům řekl, když mu říkali, ať radši odstoupí, že v žádném případě nechal se zamotat, nějak zpevnit ten hrudník a tak dále, vzal si prášky a dojel to až do cíle. Takže to je ten příběh touhy dojet Dakar.
Jan Říha, host dopoledního Radiožurnálu a zároveň náš kolega z motoristické redakce, zpravodaj na dakarské rally už po desáté. Honzo, vyhraje nějaká žena někdy Dakar?
Dobrá
otázka. Já se omlouvám, dá se to čekat ode mě.
No, je to, řekl bych, v kategorii motorkářů teď nejblíže, protože Laia Sainz, Španělka, která jela na Hondě, dojela devátá hned za Ivanem Jakešem. Ostatně Ivan Jakeš měl obrovskou motivaci právě v poslední etapě, protože byl za ní.
Takže
ještě
těžko
po závodě.
Se s tím ti chlapy vyrovnávají.
No, jednoznačně, samozřejmě, to si nemusíme vůbec říkat. Těch žen tam bylo 11 a ta Laia tam nechala úplně největší otisk. A když si vezmete, že je před ní jenom 8 chlapů, tak třeba, kdyby pán Bůh dal, a to na Dakaru potřebujete opravdu hodně, tak se může stát první vítězkou Rally Dakar v kategorii motocyklu. Jenom připomenu, že jednu vítězku už máme, to je Němka Jutta Kleinschmidt, která dokázala vyhrát v kategorii aut.
Petr Brno Královo Pole píše, dobrý den, slyšel jsem, že jezdci jsou nuceni sami si opravovat stroje. Nemyslíte, že to zbytečně snižuje rychlostní výsledky závodu?
Nemyslím, protože my jsme se na začátku, Lucko, bavili o tom odkazu dakarském, o tom expedičním odkazu, o tom dotáhnout tu techniku až do cíle. V Africe byly maratonské etapy a pořadatelé je zařazují i v Jižní Americe, ale bylo to jen pro motorkáře. Ale to poprvé byly i pro kamiony, byly i pro auta a byly i pro motorkáře, bylo jich tam opravdu hodně a mají smysl, protože jezdec v tu chvíli musí přemýšlet právě i nad tou technikou. Není to ten sprint, ta Formule 1 v terénu, ale musí si říct, musí mi to vydržet dvě etapy, nebudu mít v cíli servisní vůz, nebudu tam mít mechaniky, musí ukázat, že té technice taky rozumějí, že si umí lidé co opravit, takže já myslím, že to je jednoznačné plus a kdyby těch maratonských etap bylo i víc, tak já myslím, že by to prospělo tomu závodu.
No ono by to možná prospělo Čechům, protože já si myslím, že letos Aleš Loprajs ujel senzační výsledek, byl čtvrtý a před ním jenom tři Kamazy, jenomže Kamazy mají, pokud vím, trošku jiné rozpočty na tu práci.
Jednoznačně. Kamaz je naprosto profesionální tým, který tovární tým, na který tam nikdo nemá a Aleš skončil hned za třemi Kamazy, přestoupil do týmu MAN pro letošní Dakar, protože jeho Tatru mu pořadatelé už předstihem řekli, že mu ji neschválí, že neodpovídá předpisům a já myslím, že to byl posun k lepšímu, protože na Alešovi bylo vidět, že se úplně uvolnil, nemusel myslet na tu techniku, kterou staví sám nebo staví se svým týmem, ne sám, ale se svým týmem a vlastně se soustředil jenom na sebe, jenom na svůj jezdecký výkon a v tom týmu, jak sám řekl, by za něj dýchali, přestože je to holandský tým Veka, takže byli pyšní na to, že mají takového dobrého jezdce, takže myslím si, že pokud ten sentiment v českém národě Loprajs a Tatra v tom spojení existuje, tak si budeme muset odvyknout, protože ta cesta asi vypadá, bude na té profesionálnější bázi s týmem MAN nejspíš.
Pan Roman z Pardubic se ptá, jaká je peněžní výhra, tedy finanční bonus, když se zadaří na Dakaru. Případně jaký je rozpočet jednotlivce například pro motorkáře? To vypadá, že pan Roman koketuje s myšlenkou vydat se na Dakar.
Romane, tak sežeňte si tak 1,5 milionu korun určitě, pokud chcete být konkurenceschopný na Dakaru. To je prostě nezbytné, jsou to obrovské peníze. Samozřejmě se platí i za letenky do Jižní Ameriky, to je jedna z dražší, než to bývávalo dřív, kdy se vyráželo z Evropy. No a co se týká těch bonusů, tak se vám nevrátí téměř nic. Ti vítězové dostávají takové, řekněme, všimné, to je prostě pár tisíc eur, což v těch penězích, které jsem říkal, stojí Rally Dakar, je úplně zanedbatelné a je to spíš taková, řekněme, náplast, ale o peníze tam nejde, tam jsou důležité ty sošky, které dostanete, které dokazují, že jste byl mezi nejrychlejšími na Rally Dakar v tom kterém ročníku.
Libor, přál byste si, aby se Dakar vrátil zpátky do Afriky?
Jednoznačně. Byla by to ta klasika. Ostatně Rally Dakar vznikla v Africe, patří tam, ale vzhledem k té bezpečnostní situaci, která v Africe je, je to absolutně nereálné a já si troufnu tvrdit, je to můj odhad, že v příštích 10 letech v žádném případě nebude Rally Dakar v Africe.
Kapela Beautiful South vysíláme. Společně s Honzou Říhou bavíme se o Dakaru. Dakarskou rally má za sebou už po desáté. Naši posluchači se ptají na vysílací možnosti. Jinými slovy, co všechno máš u ruky, když vysíláš?
To je jedna z příčin mých stresů na Rally Dakar a někdy i deprese, protože samozřejmě to spojení je mnohem složitější, než za normálních okolností. Člověk musí úplně zapomenout na ty zvyklosti, které máme z Evropy, co se týká internetu. Takže já mám takovou jistotu, to je Beacon, který znáš, Lucko, ostatně i ty ze své expedice. To je satelitní spojení, které má ale nevýhodu, že se musíte připojit jenom na ten přenos, musíte mít všechno hotovo, musí to všechno fungovat, nesmí to padat, ono to padá. Je to velmi pomalé, takže vám třeba reportáž trvá poslat 20-30 minut, takže je to i časově náročné. Ale je to ta jistota. No a v Jižní Americe, protože přece jenom jsme blíž civilizaci, už se dají využít takové věci jako ten USB modem, který strčíte do počítače a pak ta práce je jednodušší, protože ji můžete o něco rychleji posílat a funguje to. No ale mně se stalo na Rally Dakar letos, že prvních 5 dnů to nefungovalo, já jsem z toho opravdu byl špatný, protože jsem nestíhal tu práci, nestíhal jsem to poslat, bylo to všechno i na úkor spánku a tak dále. Naspal jsem nějaké 2-3 hodiny v průměru první 4-5 dnů, takže mě to už opravdu lezlo do hlavy, už jsem z toho byl špatný, až po 5 dnech to začalo fungovat a pak už je to všechno jednodušší, už stíháte i ten internet, stíháte naplnit to vysílání, jak to má být.
Takže co když člověku odejde počítač?
No, to se stalo na Dakaru nějakých 4-5 let zpátky, bylo to právě z vysokých teplot a musím říct, že se ukazuje, že ty šikovné ručičky máme i tady v Českém rozhlase, protože pánové z techniky zareagovali skvěle, já jsem si tam půjčil počítač a na dálku jsme rychle instalovali všechny ty věci, které potřebuju a zvládli jsme to za den. Den se musel obětovat, ale mohl jsem vysílat z Rally Dakar.
Zdeněk Hraběta píše, kolik obětí si tenhle závod od svého počátku vyžádal. Existuje nějaké srovnání s ostatními závody? Zda není Dakar extrémně nebezpečný a jestli má smysl takové závody vůbec pořádat?
To je velmi zajímavá otázka, já za ní děkuji, protože co se týká statistik, tak ty jsou velmi na vodě. Já jsem napsal vlastně dvě dakarské knížky, kde jsem se snažil ty oběti přímo spojené s rally Dakar vyčíslit co nejblíž. A já se teď omlouvám, že v hlavě nemám to přesné číslo, ale jich něco přes 50 i s tou letošní. Uvádí se ale i víc, protože média mají tendenci spojovat nehody, které se stanou okolo rally a s rally vůbec nesouvisí, tak přidávat, protože čím vyšší číslo, tím zajímavější mediálně, tak to prostě je. Takže jste určitě slyšeli přes 60 obětí. Každopádně je jich hodně, jich přes 50 a týká se to nejenom závodníků, ale týká se to třeba taky součástí konvoje novinářů, pořadatelů, ostatně i zakladatel Thierry Sabin zahynul vlastně ve vrtulníku. Takže Rally Dakar je s tím spojená a je to riziko, které každý dobrovolně podstupuje, protože je to riziko spojené s dobrodružstvím, tak to prostě je.
Tvůj nejšťastnější příběh z Dakaru, jaký byl?
Nejšťastnější příběh z Dakaru, no tak nejšťastnější příběh z Dakaru asi je fantastický výkon Aleše Loprajze v tom prvním africkém, kdy on jel v roce 2007, kdy podobně...
Byl třetí?
Byl třetí, přesně tak, a to třetí místo urval v předposlední etapě. Byli tři jezdci, kteří to místo chtěli a byli v odstupu minut a Aleš dokázal urvat na poslední chvíli to třetí místo. Byl to fantastický příběh, jeho premiéra na Dakaru v roli pilota. To se pak novináři samodělá.
Šéf motoristické redakce a už po desáté zpravodaj v dakarské rally Honza Říha, tak přeji klidné odpočívání, než přijde zase ta touha někam odjet. Honzo, ať se ti daří. Díky.
Děkuju, naslyšenou.